Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i uvek sa vama sam sve do 10 sati. Naše teme danas, prvo ćemo slušati Aleksandra Ivanovića Vislija, generalnog direktora Ruske nacionalne biblioteke iz Sankt Peterburga, koji je za naš program govorio o biblioteci na čijem je čelu, o sadašnjosti i budućnosti biblioteka u digitalnom dobu. Aleksandar Ivanović Vislija, generalni direktor Ruske nacionalne biblioteke iz Sankt Peterburga, dakle, svečano je uručio elektronsku kolekciju srpskih srednjevekovnih rukopisa i knjiga akademiku Vladimiru Kostiću, predsedniku SANU. Tada smo slušali prvi deo intervjua, to je bilo 15. maja, koji je gospodin Visli dao našem programu, a u kome je govorio o digitalizaciji 370 srpskih srednjevekovnih rukopisa i knjiga iz fonda Ruske biblioteke. Dakle, u današnjoj emisiji na početku slušamo drugi deo ovog razgovora. Takođe, danas, evo, očekujemo i nadamo se da ćemo uskoro uspeti da stupimo u vezu sa doktorkom Milicom Đurić-Jovičić, VD direktorkom inovacijog centra ETF-a i programskom direktorkom Nedelje inovacija 2018. godine za nauku i tehniku. Kao što ste, pretpostavljam, već čuli, od juče u Beogradu, Novom Sadu i Nišu pa sve do 1. juna održava se manifestacija Nedelje inovacija, čiji je cilj da se povežu nauka i tehnologija i privreda u Srbiji i regionu. Manifestacija se održava u organizaciji AFA asocijacije AD pod pokroviteljstvom Ministarstva za inovacije i tehnološki razvoj i u saradnji sa Inovacionim centrom Elektrotehničkog fakulteta i Naučno-tehnološkim parkom Beograd. Oko 9 sati i 30 minuta razgovarat ćemo o jednodnevnom međunarodnom naučnom skupu robotika, neuronauka i hirurgija za neurorehabilitaciju, koja je okupila stručnjake iz oblasti tehnike, medicine i prirodnih nauka, koji imaju zapažene rezultate u oblasti reintegracije osoba sa hendikepom u normalni život. Ovaj skup je održan juče. Sa nama uživo bit će danas akademik Dejan Popović iz organizacionog odbora ovog naučnog skupa i razgovarat ćemo o novim tehnologijama i materijalima koji olakšavaju primene kompleksnih tretmana u rehabilitaciji, potom o humanoidnim robotima i obećavajućim podacima dobijenim kroz istraživanja, kao i o naučnim pitanjima na koje se još uvek očekuju legitimni odgovori. Ali da krenemo redom. Dakle, na početku slušamo gospodina Aleksandra Ivanovića Vislija, generalnog direktora Ruske nacionalne biblioteke iz Sankt Peterburga, pa pitali smo ga između ostalog o poziciji čitalaca u savremenom digitalnom dobu, o elektronskim i klasičnim štampanim publikacijama, pa evo da čujemo taj razgovor.
Rekli ste kad je osnovana Ruska nacionalna biblioteka u Sankt Peterburgu. Prvi čitaoci pojavili su se 1814. godine, evo prema podacima koje ja imam, posle rata sa Napoleonom. Čitaoci iz tog doba i čitaoci 21. veka. Na sajtu biblioteke može da se vidi i odeljak koji se zove Digitalna biblioteka, što danas imaju gotovo eto sve biblioteke, posebno ova koja se nalazi na listi 10 najvećih biblioteka na svetu. Ali evo, konkretno pitanje za vas, šta u Ruskoj nacionalnoj biblioteci postoji od digitalizovanih materijala, kako se odnosite prema savremenom čitaocu koji je to korisnik interneta?
Да, важно все, что вы рассказывали, что этот процесс закончен, и коллекция передана Сербской академии наук и искусств. Вы упоминали начало работы вашей библиотеки. Я здесь нашла данные, что она стала работать в XIX веке после войны с Наполеоном. В 1814 году появились первые читатели. Интересно было бы сравнить тех читателей того периода и 21 века, особенно учитывая, что ваша библиотека в списке 10 крупнейших библиотек мира. Я видела на вашем сайте, есть отдел, который называется «Цифровая библиотека», и хотела бы вас спросить, какое ваше отношение к современным читателям и как вы используете какие оцифрованные материалы?
Очень много вопросов в одном вопросе. Значит, библиотека строилась в Санкт-Петербурге библиотека с 1799 года по 1812.
Значит, Градина от 1799 года до 1812 года библиотека в Санкт-Петербурге.
Прекрасное здание
на Раскрасницы Невского бульвара.
И Большой Садовой улице.
И улица, которая созовет Большая Садовая.
Почему-то удивительно, но строилась она без расчета на современные технологии.
Да, за дивное чудо градина без обзора, значит, не рассчитывая, да, что се появите некие современные технологии.
Удивительно.
Дивно, я.
Да. Но вот с моей точки зрения, читатели, которые пришли первые в 1814 году в нашу библиотеку, абсолютно ничем не отличаются от читателей, которые ходят сейчас.
По моему мнению, первые читатели, которые в нашу библиотеку дошли в 1814 году, ни по чему не различаются от современных читателей.
Цель у них у всех одна.
И мою заедничку цель.
В тишине,
почитать,
дочитаю то, что им нужно.
Оно, что им потребно.
Вот в каком виде? В электронном,
облику,
в печатном,
штампаном,
да, на бересте или клинописи, на камне.
Кори,
на самом
или
деле
камену.
Их волнует меньше всего.
Наймане их бринет то.
Да. Я понимаю вопрос, да.
Разумею ваше питание.
Да, что пришел век компьютерных технологий.
Заисто и дошел век компьютерских технологий.
Да, вот удобнее, конечно, уезжая в командировку, что-нибудь скачать себе на планшет, на смартфон. Да.
Все какое сгодно, как крячешь на службе непутное,
да,
что себе, да приобретешь на таблет или лаптоп.
Да.
И да, ну, читаешь
вот,
током вожни у авиону
так,
или возу.
Вот я вчера летел из Москвы в Белград.
Это испортилось так. Я сам уже летел из Москвы за Белград.
Примерно треть пассажиров читает в планшетах и смартфонах, а две трети читает все-таки в печатном виде.
И onda sam ja pogledao tokom leta za Beograd u salonu aviona ko šta čita. Otprilike jedna trećina je čitala na smartfonu, odnosno na tabletu, i dve trećine su držali u rukama štampane knjige.
Ja vopšte čovjek 60-х годов.
Я сам иначе человек 60-х годин.
Да, да. И тогда было ощущение, что атомная энергетика вытеснит и тепловую, и гидроэлектростанции, ну, потому что дешево, да, много и так далее.
И у тим 60-м годинам се развеяла атомска нуклеарна энергетика, и onda смо имали осеће да ће оно потиснути све остале изворе енергије, топлане, хидроэлектране.
Ну и что произошло? 15% в мире атомной энергетики.
Значит, 15% в свету є нуклеарна енергія, а все остальное традиционально.
Вот я думаю, что про электронные книги и все прочее примерно так же.
Мислим, да есть ствар с электронским книгами.
Мы себе придумали, что электронная книга вытеснит печатную.
Мы смо измислили, да, че электронская книга потиснути обычно штампану.
Конечно, электронная книга займет определенное место.
Свака коче так книга заузити одречено место.
Сколько вопрос будущего? 15%,
20%,
25%,
30%.
Но вряд ли в ближайшее время она вытеснит печатную.
Али тяжко є да потисне штампану книгу в найскоріше время.
Да, и мне кажется, что там причина ровно в одном –
И чини мне, да, постоит один разлог за то.
Если я читаю в самолете, в поезде, чтобы просто отвлечься, да, электронная книга.
Да, уколико я читам в авиону, в возу, чисто да, да се одморим, онда да, может, ту долази электронская книга.
Если я читаю даже для души на диване, ну, лучше печатно.
Але ако сам на каучу и читам за свою душу, па свакако је боље штампана книга.
А если я учу математику или физику?
Але ако учу математику или физику?
Электронная вообще и близко не стояла.
Никако не долази обзир електронска книга.
Так, туда-сюда листать много раз, чтобы понять, что там написано.
Јер треба више пута да прелистам то и да видим, да захватим шта пише.
А если мне нужна быстрая информация для газеты, социальных сетей и так далее, ну тогда печатная книга и близко не стояла.
А уколико мне е потребно брзо да добим информации за новини, за социалн друштвене мреже, свакако овде не може никако штампана книга да се користи, него само електронска.
Kažite nam, šta se realizuje u okviru digitalne biblioteke u biblioteci u Sankt Peterburgu?
В рамках вот этого отдела цифровая библиотека у вас что реализуется?
Там интересно.
Там интересно.
Много из того, что бы хотелось иметь в цифровом виде, иметь в цифровом виде нельзя.
Puno toga što bismo željeli da imamo u digitalizovanom obliku, nemoguće imati u tom obliku.
Zato što je zakon об авторском праве.
Zato što postoji zakon o autorskom pravu.
I što bi toliko перевести все это в цифровую форму.
И да се то пребаци у электронски облик.
Или его наследников.
Треба да пронађемо автора, наследнике и да потпишемо посебан споразум.
Но все, что можно оцифровать вне зависимости от авторского права, мы стараемся оцифровать.
Али све, что можемо да дигитализуемо, значи, независимо от авторского права, онда се трудимо да то дигитализуемо.
И это на самом деле обусловлено чисто экономически.
И то и условлено чисто экономским разлозима.
Вот примерно такие цифры.
Отприлика са овакве бройке.
Для того, чтобы выдать печатную книжку из фондов библиотеки читателю.
Да би се издала штампана книга из наших фондов читаоцу.
Нужно затратить примерно 5 евро.
Ту је трошак отприлике 5 евро.
Потому что книжку надо снять с полочки.
Jer треба да се узме са полице книга,
отфиксировать, что читатель усмирит, взял, где... потом у читателя книгу
треба
принять
да
и поставить назад.
Да се забележи да је узео, онда да кад врати книгу, опет треба да се врати книга на полицу.
Для того, чтобы электронную копию
да би се издала електронска копия,
дать возможность почитать читателю,
да неко прочита,
это стоит 50 центов.
То кошта 50 центи.
В 10 раз
значит,
10 дешевле.
Пута мани.
Да. И, соответственно,
прямо
для
томе,
нас приоритетным является
за нас
и
приоритет
оцифровки.
Развой дигитализации.
Да, потому что это дешевле.
За то, что это повольнее.
Да.
И ако се о дигитализации u poslednjih godina sve više priča i sve se više radi u ovoj oblasti.
Хотя очень много говорят в последнее время об оцифровке и много работают в этой области.
Ipak postoje izvesne ograde i naravno kritički odnos prema samom procesu digitalizacije.
Все еще есть некоторое сдержанное отношение и критическое отношение к самому процессу оцифровки.
Da on nije ni toliko, da kažemo, svemoguć, ni toliko demokratičan, ni toliko
это идеалан, не всемощное такое,
kao što
такое
neki
дело.
Žele da predstave. Kako vi razmišljate о том?
Как некоторые хотят это представить? Как вы смотрите на это?
Ну, конечно, в конечном итоге, через какое-то количество десятков, может быть, даже сотен лет, мы все, что у нас есть в печатном виде, будем иметь и в электронном.
Vjerovatno za neke decenije, odnosno stotine godina, mi ćemo sve imati u digitalizovanom obliku, sve što imamo sada u štampanom.
Это не отменит печатную книгу.
Ali to neće potisnuti štampanu knjigu.
Вот. Мы проводили у себя оценки.
Mi smo imali ocenjivanje kod sebe.
Если правильно организовать процесс оцифровки.
Ukoliko se ispravno organizuje proces digitalizacije.
То есть два раза одно и то же произведение.
Например, da se ne digitalizuje isto delo dva puta.
Ну, скажем, Достоевский идиот.
Например, Достоевский, возьмемо роман Идиот.
В печатном виде он лежит там, я не знаю, в нескольких тысячах экземпляров.
Значит, в штампанном облике, evo imamo nekoliko recimo hiljada primeraka.
В электронном виде он нужен в одном экземпляре.
Значит, в электронском облике е потребен само один примерок.
Вот если это все правильно реализовать,
ukoliko sve to tako
да,
реализуемо исправно,
по нашим оценкам,
prema našim
это
ocenama,
примерно 2 миллиарда евро.
То će отприлике коштати 2 миллиарда евро.
Вот это только фонд Российской национальной
значит, библиотеки. Значит, говорим само о фонду Русской национальной библиотеки.
Ясно, что никто в ближайшее время столько денег на этот процесс не выделит.
Ясно, да никто не će дати toliko sredstava у najskorije vreme за taj процесс дигитализации.
Но рано или поздно это все равно придет.
Али рано или каснее мы ćemo doći до toga.
Да. Поэтому на самом деле самая ближайшая задача для России.
Зато je задаток за najskorije vreme за Русию.
Это обеспечить маленькую библиотеку далеко в Сибири.
Да се обезбеди една мала библиотека далеко у Сибиру.
Где-то в селе, в маленьком поселке.
Негде у селу.
чтобы специалисты, которые там работают,
дострочницы, которые там работают,
ветеринары,
ветеринарии, кусабаве полюпривредом, медицинские работники,
преподаватели,
профессоры, наставники,
имели хотя бы необходимый набор литературы в электронном виде.
Да, они имеют бар необходим список литературы в электронском облике.
Потому что тиражи печатных изданий – это 300-400 тысяч экземпляров. Это никак в печатном виде не найдет до библиотеки.
Jer u štampanom obliku to neće stići do tih malih biblioteka, jer tiraž jedno 300-400 hiljada primjeraka samo.
Вот, поэтому у нас указом президента, президента России, развивается проект «Национальная электронная библиотека».
И зато по наредбе председника Русской Федерации у нас развивает проект «Национальная электронская библиотека».
И основная ее цель, чтобы современную справочную научную, научно-образовательную литературу можно было получить в любой библиотеке страны в электронном виде.
И основной цель этого проекта управо да современная научная, научно-образовательная литература, приручники, да будут доступны фактически в било коей библиотеке в России.
И все основные библиотеки работают на это.
И все основные наши библиотеки рады управо за тай задаток.
Evo, možda na kraju, hvala vam lepo.
Большое вам спасибо, и можно в конце.
Ali, još jedno pitanje, kako vidite budućnost biblioteka, rekli ste već delimično, ali kako, gde vidite najveće izazove za poslovanje biblioteka u informacionom društvu?
Вы уже частично затрагивали эту тему, но все-таки, когда мы говорим о будущем библиотек, какие вызовы вы видите, требования к библиотекам в современном информационном обществе?
Ну, на самом деле, чуть-чуть переформулирую. Какой должна быть библиотека будущего?
Мало чего переформулировать, это ваше питание. Как у треба да изгляда библиотека будущности?
С моей точки зрения, все достаточно просто.
По моему мышлению, все прилично едноставно.
Любой читатель, придя в библиотеку,
значит, било кой читалец, дошавши в библиотеку,
должен иметь свободу выбора.
Треба да има свободу избора.
Если ему что-то нужно прямо сейчас, быстро, вот в этот момент, пожалуйста, компьютер, полный текст, читай.
Ukoliko je čitaocu potrebno nešto upravo sada i brzo, hitno, izvoli, evo ti kompjuter, čitaj, to je pun tekst.
Если тебе хочется посидеть с книжкой, с печатной, полистать, вникнуть, почитать, но просто пожить с этой книгой, пожалуйста, подожди час-два, тебе ее принесут, читай на здоровье.
A ukoliko želiš da držiš rukama štampanu knjigu, da je pročitaš, da se udubiš, da neko vreme tu proživiš s njom, onda izvoli sačekaj sat ili dva i onda uzmi tu knjigu u ruke i radi.
No, sopstveno govorio, vse.
To je to.
Hvala vam najljepše na ovom razgovoru.
Pa što je spasiva za to razgovor.
Radio Beograd 2.
Vam spasiva.
Na Radio Beograd 2. Vam, hvala vama.
Bio ovo Aleksandar Ivanović Visli, generalni direktor Ruske nacionalne biblioteke iz Sankt Peterburga.
9:27, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone, a mi vas sada vodimo, evo, zahvaljujući telefonskoj vezi, vodimo vas na otvaranje manifestacije Nedelje inovacije, koja se do 1. juna održava u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Na telefonskoj liniji je doktorka Milica Đurić-Jovičić, VD direktorka Inovacijenog centra Elektrotehničkog fakulteta i programska direktorka Nedelje inovacije za nauku i tehniku. Dobar dan, dobro jutro, Milice.
Dobro jutro.
Hvala lepo na ovom uključenju. Vi se sada nalazite u Naučno-tehnološkom parku, je li tako?
Tako je. Nalazimo se u Naučno-tehnološkom parku i upravo je počelo svečano otvaranje Nedelje inovacije.
Nećemo vas mnogo zadržavati jer znamo da morate da se vratite, ali evo samo kratko za slušaoce emisije Digitalne ikone da čujemo šta nas sve to od zanimljivih programa očekuje do 1. juna i na koji način će biti povezane nauka i tehnologija i privreda u Srbiji i regionu. Kako ste to osmislili?
Tako je. Naravno, dva dana će da budu u okviru programa konferencije Nauka u susret privredi. Biće organizovan veliki broj panela i sesija gde će učesnici prikazivati svoje projekte i svoje inovacije. Pa će biti i učesnici iz privrede, učesnici iz nauke, naučno-istraživačkih institucija u našoj zemlji, također nekih iz inostranstva koji će prikazivati primere u skladu sa temama koje smo definisali za ovu nedelju inovacija. Imat ćemo također učesnike iz start-upova, ali također i vlade, kako bismo postakli tu komunikaciju i saradnju i da se svi ti različiti delovi inovativnog ekosistema povežu.
Dakle,
također, također, osim ove konferencije, biće organizovane posete naučno-istraživačkim institucijama i kompanijama koje će da otvore svoje vrata i da zapravo prikažu šta je to čime se bave, čime mogu da se pohvale, da se to vidi na licu mesta. I osim toga imat ćemo još science business sastanke između predstavnika nauke i privrede, ali i drugih koji su se prijavili za to, koji će moći da kroz ove sastanke ostvare direktnu komunikaciju i nadamo se saradnju nakon ove nedelje inovacije.
I zapravo prilika, koliko vas razumem, da se prikaže najbolji ljudi iz Srbije koji se bave modernim temama i novim tehnologijama.
Mi smo se trudili da ove godine odaberemo teme koje smo sada za od nekog prioriteta i koje su zaista u velikom usponu, kako bismo mogli da pokažemo tu neku pozitivnu sliku šta se dešava u našem okruženju i šta se dešava i u nauci, u privredi, u našoj zemlji zapravo. Ima puno tema koje ove godine, nažalost, nismo uspeli da obuhvatimo, koje će ostati za neku sledeću nedelju inovacija, a što se tiče ovogodišnjih učesnika, trudili bismo se stvarno da odaberemo najbolje predstavnike svih ovih tema, to su i ne samo software i software inženjerstvo i ICT, nego i internet of things, pametni gradovi, energija, klima, medicina budućnosti, to su mnogi druge teme koje će biti obuhvaćene, koje se nastavljaju na ove ili koje su potrebne nekome koji ima kreativne ideje da može da se to zapravo sprovede ne samo u realizaciju, nego i da postigne jedan adekvatan uspeh sa tim.
Zanimljive i značajne teme. Evo, meni ostaje da vam se zahvalim na ovom uključenju. Dakle, bila je ovo doktorka Milica Đurić-Jovičić, VD direktorka Inovacijonog centra ETF-a i programska direktorka Nedelje inovacija 2018. godine, koja nas evo očekuje do 1. juna, kako ste čuli. Hvala lepo na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Purple red, I think it got like this. but something I just ate. Have you seen my heaven? Tell me where it went. It was blown away by something I just ate.
Sati 35 minuta, slušate Radio Beograd 2. Meni se u našem studiju pridružio akademik Dejan Popović iz organizacionog odbora Međunarodnog naučnog skupa Robotika, neuronauka i hirurgija za neurorehabilitaciju. Dobar dan, dobro jutro, dobro nam došli.
Dobar dan.
Evo, ja sam na početku najavila, rekla sam da juče u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održan ovaj međunarodni naučni skup koji je zapravo okupio stručnjake iz oblasti tehnike, medicine, prirodnih nauka koji imaju zapažene rezultate u oblasti reintegracije osoba sa hendikepom u normalni život. Moje prvo pitanje za vas je zapravo početak, dakle, kako je došlo do organizovanja ove konferencije i do tog, da kažemo, prvog inicijalnih sastanaka?
Pa, ono što se događa, pre svega mi živimo u vreme u kome broj ljudi sa posebnim potrebama brzo raste. Kad kažem broj ljudi sa posebnim potrebama, ne mislim samo na ljude koji su invalidi, nego mislim i generalno stanovništvo koje je starije. Znači, sve više njih ima koji malo teže hodaju, malo teže ustaju. Sve više njih ima koji ima potrebna neka pomoć kako će da koriste svoje ruke. Da ne govorim o tome što imaju mnogo više bolesti i u detinjstvu, pa imaju jako mnogo njih koji su mladi i deca kojima treba pomoći. Kad kažem pomoći, pre svega mislim na pomoć u motorici. Znači, u tome kako pomeri ruke, noge, kako osjećaju svoju stvarnost i kako mogu da se integrišu u život. U tom domenu, naravno, postoji nekoliko elemenata koji su od značaja. Jedan je da znate kako funkcioniše i da umete da neki način odredite kako funkcioniše mozak, kako taj mozak šalje signale s kičmenoj moždini, kako kičmena moždina signale malo prenosi, malo preradi, pošalje ih perifernim nervima pa mišićima, da bismo mi na kraju dobili neki pokret. Znači, danas se o tome sve više i više zna, zato što postoje nove tehnologije koje omogućuju da vi, na primjer, postavite jednu malu sondu iznad glave, pošaljete jedan impuls, taj impuls putuje do celog sistema i vi ga izmerite na kraju i time ste utvrdili da postoji kompletan put koji je očuvan. Ili primetite da on nije stigao do kraja, nego je negde zastao, pa znate tačno gde je bila povreda ili nešto drugo. Istovremeno možete negde na površini na periferiji da stimulišete nešto, pa gledate da li stiže do mozga. Pa ako to stiže do mozga, znači da su očuvani ti senzorni putevi. Drugim rečima, vi možete da utvrdite danas tehnologijom relativno jednostavno i potpuno neinvazivno, bez bola, bez čegrova. Da li možete precizno da dijagnostirate šta fali? Ne. Mozak je preveliki, premalo mi znamo, još uvek i dugo će biti tako da znamo sve kako. Ali se zna jako mnogo, zna se gde postoji. Danas, na primjer, postoje tehnike koje se zovu tehnike stimulacije dubokih centara u mozgu, kojima vi tretirate parkinsonizam, a to je i bila prva tema koju je naš akademik i predsjednik Vlada Kostić govorio. Jedan ozbiljan problem koji prati sve više i više ljudi, naravno u starenju. Parkinsonizam koji vas zaustavlja, dovodi do freezinga, ne možete da hodate, možete padnete, ne možete koristiti ruke i vi sad možete, ugrađujući male elektrode koje se stave u duboke centre, uključujući to da zamenite lekove koji uzgled i prestanu da deluju posle nekog vremena i da omogućite relativno normalno život čoveku sa parkinsonizmom. To je danas komercijalna tehnika, znači nije neko svetsko čudo. Ali ne samo to, danas postoje te tehnike koje se razvijaju kojima biste vi mogli da utičete, da se recimo smanji kod nekih ljudi depresija ili da smanjite kod nekoga i promenite njegovo raspoloženje. Naravno, tu ima i etičko pitanje, ko vam dozvoljava da ukinete depresiju ili ko vam dozvoljava da vi ukinete agresiju. Jer bilo bi možda korisno, pogotovo i našim uslovima, to bi se dobro videlo, da kod nekih smanjite agresiju, možda je bilo malo pucanja, manje sa motora i ostalih stvari, bavlja nešim drugim. No, to nije tema. Znači, to je jedan deo. S druge strane, poboljšavaju se tehnike i ono što postoji danas je jedna od najmodernijih oblasti. Sve ide ka informacionim tehnologijama, sve ide ka robotima. Znači, roboti danas postaju naša stvarnost. Kad kažem roboti, ne mislim na robota u bukvalnom smislu da to mora bude mašina koja je dvonoga, nego je to jedan pribor, jedan alat koji vi stavljate negde pored vas i on vam pomaže. Humanoidni roboti, to je termin koji se koristi običajno, su roboti koji imaju čovekoliki oblik. Znači, ako je nešto namenjeno hodanju, onda je to čovekoliki oblik. U ovom konkretnom slučaju, kad govorimo o ljudima sa posebnim potrebama, ali ne o amputacijama, znači ovaj put nije bilo reći o tome, nego nekome koji je paralizovan ili je delimično paralizovan, što se zove pareza, vi njemu možete da stavite jedan paralelni skelet. Znači, jedan deo koji je nalik butnoj kosti spolja, jedan nalik deo koji je deo potkolenom delu, vi to spojite s globom i sad imate jedan skelet spolja, jedan skelet unutra. Ovaj skelet unutra je paralizovan, a ovaj skelet spolja, ja stavim motor, stavim bateriju, napravim upravljanje i noga se pomera ili noga stoji. Slično i sa rukom. Takvi sistemi se dugo radi, znači mi smo i pioniri u toj oblasti. Akademik Mimir Vukovratović je napravio prvi egzoskelet za barafih 1969-70. Kad kaže Vukovratović, Vukovratović je vodio tim izvanrednih ljudi u institutu Pupin koji su to napravili. Ali on je umeo da to plasira, što je vrlo važno, jer ako nema ko da plasira, onda niste ništa radili. U svakom slučaju, i njegove su bile ideje, neću da kažem samo plasira. U svakom slučaju, to je napreduje brzo. Znači imamo s jedne strane napredak u tehnologiji, danas u novim materijalima, fantastično je snazi računara koji postoje, mikroračunara, fenomenalnim novim znanjima koji uključuju veštačku inteligenciju, senzore nove koje postoje, znači obilje novih stvari i s druge strane nova saznanja. Postoji u svemu tome jedan problem. Mnogi inženjeri, a ja sam inženjer, pravi igračke i ne razumeju baš na pravi način šta čovjek hoće. Znači, ne žele ljudi da budu roboti, bar najveći broj neće da budu roboti. Ljudi žele da žive lep život, hoće se reintegrišu u stvarnost. I zato smo napravili ovaj spoj. Da dovedemo ljude koji se bave hirurgijom, koji nalaze načine kako da nekome pomognu koji ima potrebu i iskoriste te nove tehnologije. Ljude koji se bave neuronaukama, to znači pre svega neurologe i ljude koji su bliski neurologiji, znači fizijatrija, koji znaju šta nekome treba i umeju da prepoznaju koje to bolesti, koje su posljedice koje se javljaju i sa druge strane inženjere koji su u stanju da naprave različite nove uređaje koji koriste nove tehnologije. Mnogi od tih stvari po kojima pričam postoje jako dugo. Međutim, tehnologija nije bila spremna za to. Danas tehnologija postaje spremna za to. Još nije spremna. Mi još uvijek ne možemo baš da integrišemo, jer zameniti ono što čovjekov mozak radi je nemoguće za sada.
Kada kažete tehnologija postaje spremna, možda bi bilo dobro da to malo konkretnije objasnimo, a da kažete takođe i neki od primera. Sigurno, juče je bio veliki broj zaista zanimljivih i značajnih izlaganja, možda bismo mogli da pomenemo neka od njih i retka prilika da se zaista svi oni čuju na jednom mestu, da prosto se i razmene iskustva i ideje.
Pa, pomenuću imena i reći o tome, znači, juče su nam gosti bili između ostalog iz Beča, iz Austrije, iz Graca, dva eminentna stručnjaka koji nisu dečaci više, Winfried Mayer i Dietmar Raffold, i oni su eksperti svetski i radili na projektima koji se odnose na to kako pomoći ljudima koji imaju denervirane mišiće. Denerviran mišić znači da je usled neke bolesti došlo do prekida i nestajanja nerva. Taj denervirani mišić, on atrofira potpuno, nestaje. I ta osoba ostaje sa kožom i kostima i ničime između toga. To dovodi do niza ozbiljnih problema u ukupnom zdravstvenom stanju pacijenta. Do pre nekoliko godina bilo je nemoguće bilo šta uraditi. Oni su razvili uređaj koji se zove elektronski stimulator, koji se primenjuje s polja sa kontaktom koji se stavlja na kožu, i omogućili da ti pacijenti koji to imaju, i to ne jedan, ne eksperimentalno, nego prevelike, to je ogroman evropski projekat na kome je učestvalo desetak zemalja, i koji se godinama razvijao, i stigli su od toga da vi sad možete da napravite, izgradite ponovo mišić koji je izgubljen kod osobe koja nema nerva. To nije potpuno funkcionalni mišić. On ne može da razvije baš silu koju bi razvio normalan mišić koji je zdrav. Pa čak ni onaj kod kojeg pacijenta koji ima i nerviran mišić. Ali to, na primjer, sprečava jedan ozbiljan problem koji je dekubitus, jer kad vi sedite, a nemate mišiće i nemate nikako vezivno tkivo, tada vi pritiskate kožu, ta koža puca, kad pukne napravi se rana, kad se napravi rana, vi potencijalno dovodite do sepse. Ali ne samo to, tu je fizički izgled, tu su i razni drugi elementi. Drugo, mišić koji radi, on je pumpa za krv. Pumpa za krv omogućava između ostalog da imate bolji protok kroz srce. Bolji protok kroz srce je zdraviji život. Bolji protok krvi, znači bolja ishrana, u boljoj ishrani sve funkcije su bolje. Znači imate jedan ozbiljan pomak u popravljanju zdravlja. Pomenuo sam već malo čas akademika Kostića koji je govorio o parkinsonizmu i novim metodama koje tu postoje. Da vi možete delujete na periferiji, možete delujete centralno, ali je suštinski nova znanja koja su razvijena, u kome su učestvovali naši istraživači, koji omogućuju da vi znate kako da delujete i u kom trenutku da biste tom pacijentu nešto omogućili. Recimo jednostavan uređaj, napravljena cipela, je tako, ta cipela ima mali laserski davač. I pacijent, inače, kad ima nekakve crte na zemlji, on bolje hoda i ne dolazi u freezing situacije normalno, ali ti crte nema na zemlji gde hoda. E sad, ova cipela proizvede taj trag i svaki put kad on stane nogom, vidi jednu crvenu liniju ispred sebe. I ta linija njemu omogućava, njegovom mozgu, da ne uđe u freezing situaciju i da hoda. I vi ste rešili jednim trivialnim uređajem koji se nosi u cipeli, znači kao što neko drži prezentaciju pa ima jedan crveni zrak, potpuno bezopasno, potpuno neinvazivno, potpuno radi automatski. To nije jedina stvar, to sam nju pominjem kao primjer. Na skupu je govorio Zlatko Maćačić, koji je iz Ljubljane, iz rehabilitacionog centra, koji je jedan od vodećih centara u svetu, već jako dugo. On je prikazao neke uređaje na kojima je sam radio. To su uređaje koje omogućuju da osobi koja više nema kontrolu balansa može da ustane i da stoji i da vežba kako stoji, i posle toga više ne treba uređaje. Znači, postoji terapijsko dejstvo, ili kako se to kaže lepo na srpskom, carry over efekt. Druga stvar koja je vam pokazao takođe su i mašine koje mogu da pomognu u hodanju, gde vi zapravo da biste nekog naučili da hodate, kao i druge stvari, vi mu unosite perturbacije. Znači, poremetite njegov ritam pa ga terate da uspostavi ritam. Znači, nekog vežbate da stoji, time što on stoji, a vi ga malo gurnete, 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 i on vežba svoj sistem. I kad ga dobro uvežbate u mašini u kojoj ne može da padne, posle toga on može to da uradi, recimo se vozi autobusom, pa kad zakoči nagle autobus, on neće da padne. Znači, izvanredno značajni elementi koji mogu da se za to primene. Na skupu su bili i akademici Marko Bumbaširević i Milorad Mitković, koji su hirurzi naši, koji su prikazali koje su nove mikrohirurške tehnike, koje su nove metode, koje nisu baš direktno vezane s ovim problemom, ali su izuzetno bitne zato što sa ovih površinskih sistema neinvazivnih i neke od tehnika kao električna stimulacija senzora možete i da ugradite, i to se danas radi. Pitanje je samo da li nekome ugraditi neki sistem pre nego što utvrdite taj sistem zaista će njemu da promeni život. Svaki implant je opasnost. Što je veći implant koji stavite u telo, to je veća šansa da dođe do neke infekcije. Svaki implant kad se ga postavite, ako dođe do neke infekcije, duž provodnika i svega ostalo će širiti infekcija brzinom svetlosti. Drugim rečima, posljednja stvar koju ćete da uradite. Čak i ako to radite u eksperimentalne svrhe, postaje se pitanje, ko će voditi račun o tome kada prestane projekat? Znači, ko je taj ko će voditi računa da ako je nešto naopako krene 10 godina posle projekta, ko će platiti te troškove? Ko je odgovoran za to? Znači, tu postoje neka legalna prava. No, mi svakako moramo da vodimo računa da taj deo dolazi. Znači, danas svi znaju da postoji pacemaker, znači uređaj koji daje srčani ritam i radi besprekorno. Danas postoji komercijalni uređaj koji daje gluvi mogućnost da čuju, kohlearna proteza. Postoji implantibilni defibrilator, kardioverter, koji ljudima koji imaju bolest koja se zove sudden death ili nagla smrt, omogućava da mirno mogu da rade šta hoće zato što će taj uređaj da se uključi u pravom trenutku i spase ih. Da ne govorim o svim drugim uređajima, postoji već što sam pomenuo uređaj za duboku stimulaciju mozga. Znači, postoji niz takvih sistema koji vrlo efikasno rade. I ja sam govorio na skupu i posebno sam dao naglasak tome da postoje danas različiti načini kako možete koristiti sve te pomoći. Moje shvatanje je da je osnovna i najveća teškoća koja danas postoje sa svim ovim pomoćima u tome što mi ne možemo da napravimo upravljanje koje je potpuno kompatibilno i koje može integriše u preostale sisteme koji postoje. Znači, čovjek koji je oduzet na neki način, izgubio neku funkciju, nije da ne postoji. Naprotiv, on je tu i ogroman broj, najveći broj njegovih funkcija je tu. Vi hoćete da dopunite one funkcije koje nema i da ih dopunite na način da oni ne osjeća da su te ih vi dopunili. Znači, ja hoću da pacijent, kad mu date nešto da uradi, da, u olovku, na primjer, da on razmišlja šta piše, a ne kako drži olovku. Dakle, stavite nekom veštačku nogu ili neki egzoskelet, on ne razmišlja kako taj sistem radi, kako da ga on uključi, nego on razmišlja gde će da dođe. Znači, to je interesantno.
Da. Vi ste sada naveli, da kažem, brojne primere dobre primene tehnologija, dobre primene digitalnih tehnologija koje mogu da čoveku poboljšaju i olakšaju život. I u emisiji Digitalne ikone, u prilično velikom broju emisija, mi smo se kritički odnosili prema tehnologijama, dakle, šta sve one su, da kažemo, loše je donele u naš život, kakve su izazove sve stavile pred nas, a ovo su, da kažem, neki primjeri koji su dobri, koji su pozitivni, koji unapređuju čovjeku život i olakšavaju ga. Možda evo samo kratko, na kraju imamo još malo vremena, vaš komentar o tome, u pozivu je stajalo da su ovo obećavajući podaci dobijeni kroz istraživanja kada je reč o humanoidnim robotima i primjeni tehnologija, ali i o naučnim pitanjima na koje se očekuju legitimni odgovori. Šta se po time?
Pa ovo što ste vi rekli u kritičkom delu, ja spadam u one koji ponekada kritikuju kolege da su vrlo negativni u odnosu na oblast i ne pokazuju na pravi način. Ja mislim da postoji veliki broj ljudi koji obećavaju stvari koje ne da nisu stvarnost, nego nikad neće ni biti stvarnost. Dakle, danas je, vi kad kažete reč mozak i brain machine interface ili brain computer interface, ljudi razmišljaju o tome da će neko nekom da čita misli. To nema nikakve veze ni sa kakvom realnošću i ja ne vjerujem da će imati u mnogo dugom vremenu koje dolazi ispred nas. Bilo je jedno od izlaganja Ande Ramos, koji je među Nemačke i Španije, jedan izuzetno mladi istraživač, je govorio o tome. Znači, vi da biste u mozgu ima 10 na 13 ćelija, a vi stavite 50 elektroda. Znači, vi imate 10 na 13 puta manje informacije nego što mozak ima. I sad vi hoćete kažete da ćete vi nešto s tim durati, ama nećete. Ali to ne znači da vi ne možete s tih 50 elektroda da omogućite da neko ko je potpuno nepokretan, ne rade mu ni ruke i noge, ne može da uključi računar. A kad uključi računar, dobije sredstvo za komunikaciju koju je u ograničenom domenu. Može da pozove nekog, da pita nekog, da mu doda nešto i tako dalje. Međutim, čovjek mora bude kritičan dokle može da dođe sa tim. Drugo, ja sam kritičan i prema drugim stvarima gde idemo mi zajedno. Ja mislim da ovo gde ide sve sa Google generacijom ima jedan ozbiljan problem. Ja mislim da postoji i razmišljanje pored toga što pritisnete dugme samo. Ja mislim da treba nešto memorisati i imati nešto u glavi, a ne samo znati da to ima negde ta informacija i ja ću je naći kad mi treba. Ja sam vrlo skeptičan prema takvom pristupu i mislim da nije dobar. A ako vi imate samo navigator koji vas vodi kad vozite, onda vi ne vidite grad. A ako dođete negde, treba vidite grad i u tom gradu da znate gde ste, inače niste morali ni idete. E tako, prema tome, samo ću još jedno rečenicu kažem. To ide dotle da u Japanu, vi idete dotle da nalazite životnog saputnika, kupujete čoveka, robota koji će tu da bude. Znači tome, tu ima mnogo opasnosti.
Ima mnogo opasnosti, ima mnogo pitanja, mnogo izazova, odgovor na pitanje gde idemo. Zvaćemo vas u jednu od narednih emisija Digitalne ikone da detaljno razmatramo ove veoma važne teme kad su tehnologije u pitanju. Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji Digitalne ikone. Akademik Dejan Popović iz Organizacionog odbora Međunarodnog naučnog skupa Robotika, neuronauka i hirurgija za neurorehabilitaciju. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vam što ste pozvali.
I bili danas sa nama. A današnju emisiju pripremili su i realizovali Igor Istić, Marija Vitas, Božidar Ljubišić. Ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
wait till I do better.